Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін. Вітаю вас. Національні інтереси під тиском Росії. Так, не знаю, чи провокаційно ми сформулювали тему нашого обговорення. До студії запросили провідних аналітиків, відомих в Україні. Ярослава Жаліла, першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас.
Вітаємо.
І Ігора Гринєва, голову підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного співробітництва Комітету Верховної Ради України в закордонних справах, народного депутата від БЮТ. Доброго дня.
Добрий день, дякую.
490-29-05, якщо хочете поділитися своїми думками, код Києва 044. Так от, прем'єр-міністр Росії Володимир Путін збирається до України. І не лише для того, щоб тут, разом з українським керівництвом, у день 50-ї річниці від дня польоту Гагаріна у космос, обговорити можливості співпраці з у космічній галузі, але вже абсолютно очевидно, що Путін прилітає до Києва, щоб переконати Віктора Януковича зробити Україну членом митного Союзу. Аргументи Путіна вже озвучені. Україна могла б зекономити близько 8 мільярдів доларів щороку на газі, якби вступила до Митного Союзу, заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій Голубів. А експорт товарів обіцяють збільшити майже на 9 мільярдів доларів. Та є експерти, які застерігають, що вступ до Митного Союзу порушить офіційно задекларований Україною курс на євроінтеграцію, ускладнить стосунки України з СОТ, сповільнить модернізацію української економіки, а використання дешевого газу може закрити для України ринки третіх країн і збільшить її залежність від Росії. І я спочатку запитаю ось у цьому контексті, пане Жаліло, вас. Скажіть, будь ласка, оця озвучена у своєму посланні президентом України Віктором Януковичем формула 3+1. Що вона може дати Україні і яку суть вона в собі містить?
Можу сказати, що озвучивши цю формулу, насамперед президент чітко поінформував і заявив, по-перше, Україна не планує вступ до Митного Союзу. По-друге, Україна планує формувати взаємовигідні прагматичні стосунки з Митним Союзом, усвідомлюючи той значний обсяг товарообороту, обсяг коопераційних зв'язків, обсяг інвестиційної співпраці, які існують між нашими двома країнами. Тому наявність такої угоди – це конче необхідно. Після формування Митного Союзу країни, які до нього увійшли, мусять якось переглядати відносини з третіми країнами. Це вимога міжнародного права. І Україні сьогодні потрібно сформувати цей новий формат відносин так, аби він дійсно відповідав тим стосункам, які склалися. А традиційно у нас з цими країнами відносини вільної торгівлі. От, власне кажучи, йдеться про формування відносин вільної торгівлі, але вже не з кожною з країн, а з Митним Союзом як цілісною структурою.
Перед тим, як Білорусь вступила до Митного Союзу, Олександр Лукашенко теж казав, що Білорусь не збирається вступати до Митного Союзу, але потім обмежили постачання газу і рішення було ухвалене. Чи, на вашу думку, можна розцінювати ось ці заяви напередодні візиту прем'єр-міністра Російської Федерації Путіна до України як певний тиск на український політикум в ухваленні цього рішення, пане Гринів?
Дякую. Я думаю, що тиск здійснюється постійно. Зрештою, в нас достатньо асиметричні відносини з Росією. Вони носять якраз не часто взаємовигідний характер чи переговорний характер, а це є розмова з позиції сили. І пам'ятаєте, що в нас відбувається кожного 31 грудня при формуванні нової ціни на газ і так далі, і так далі. Тобто, на жаль, Росія далі себе поводить як країна, яка хоче домінувати, і домінувати не просто по факту, а домінувати в політичній сфері, диктувати свої рішення всім своїм сусідам. На жаль, це є так. Тепер, що стосується взагалі приєднання чи не приєднання, я не знаю, мене вчили арифметики в школі, і 3+1 завжди дорівнює 4. А не щось інше. І якщо Україна приєднується чи на момент створення Митного Союзу, чи зараз до Митного Союзу, то йде мова про те, що ці відносини є серйозним викликом для України. І, на жаль, як би ми цього не хотіли зараз закрити якимось обортковим папером, перекреслює наші, не ускладнює, а перекреслює наші можливості для участі в європейських аналогічних структурах. Чітко і ясно, Європа задекларувала не один раз, що вступ України до Митного Союзу перекреслює можливості відповідної інтеграції з Євросоюзом.
Ну, пан Джаліло сказав, що 3 плюс 1 не означає 4, тобто не означає вступу. Але чи, на вашу думку, пане Джаліло, справді з'явилися зараз додаткові небезпеки і проблеми в цьому переговорному процесі про утворення асоціації з європейською спільнотою?
Я думаю, що останнім часом не відбулося жодних подій, які би говорили про те, що виникли додаткові ризики в переговорному процесі з Євросоюзом. Ці ризики постійно існують. Вони пов'язані з тим, що, по-перше, Україна, на жаль, тривалий час, і це стосується вже принаймні останнього десятиріччя, не мала послідовної стратегії європейської інтеграції, які би вона слідувала. Ми говорили, що ми йдемо до євроінтеграції, але стратегії такої не було. От. І ну, останні кроки, які ми бачимо, що певний прогрес здійснюється, але знову-таки, поки що до послідовності ще треба крокувати. От, з іншого боку, ну, власне кажучи, мені здається, що навпаки, от те, що артикульовано сьогодні, що Україна будує стосунки з Митним Союзом на підґрунті цього плюс один, я тут з Ігорем Олексійовичем абсолютно не згоден, ну, арифметика, вона просто непридатна для того, аби описувати такі міжнародно-політичні процеси. От саме це якраз і мало дати відповідний сигнал тому ж Європейському Союзу щодо того, що Україна позиціонувалася і вже сформулювала для себе на офіційному рівні відповідь на це питання. От питання, відповідь така. І зрештою, ми говоримо про те, що ми мусимо будувати прагматичні стосунки з Митним Союзом.
Я дозволю тоді пана Жавіла запитати ось таким чином. Скажіть, будь ласка, чи має, на вашу думку, завтра президент Янукович чи прем'єр-міністр України Микола Азаров аргументи, які би дозволили прем'єр-міністру Російської Федерації сказати, знаєте, ми не можемо вступити до Митного Союзу? Які ці аргументи?
Я можу сказати таке, що нашим інститутом, який, як відомо, здійснює дослідження в сфері забезпечення діяльності президента України, здійснює аналітичну розробку, в якій ми аргументуємо ті межі, в яких Україна може мати стосунки з Митним Союзом. І формулюємо певні ризики, які ймовірні в разі, якщо би ми, припустимо, прийняли рішення про входження до Митного Союзу. Насамперед, ці ризики пов'язані з тим, що ми маємо зовсім сьогодні іншу структуру митних тарифів порівняно з Російською Федерацією. По значній частині товарів нам, ну, суто теоретично, да, позірно, аби, припустимо, ми вступали, нам треба було підвищувати митні ставки. По-перше, це серйозна проблема із СУД, яка має фінансовий вимір, тому що це компенсація, яку треба було б сплачувати. Це нам абсолютно невигідно. І по-друге, це просто різні формати внутрішньої політики, в тому числі, скажімо, промислової політики. Тобто це було б невигідно по низці параметрів, скажімо, для українських виробників, які сьогодні десь захищені, а десь навпаки орієнтовані на приплив, скажімо, інвестиційного імпорту. Тому от наші аргументи полягають в тому, що у нас є певні об'єктивні обмеження, і я думаю, що у президента є всі підстави ці об'єктивні обмеження викласти, обґрунтувавши, що ми готові. І крім того, ми формуємо так само низку пропозицій щодо того, як би ми бачили побудову цих стосунків. Я думаю, що це все президент може висловити прем'єру Російської Федерації.
Завтра дізнаємося, я сподіваюся. Пане Гринів, а які ризики бачите ви, якщо ця формула 3 плюс 1 все-таки буде дорівнювати 4? Чим ризикує Україна?
Я думаю, що те, що я вже сказав, є насправді ключове. Це означає зміна зовнішньополітичного вектора. Це фактично закриття шляху європейської інтеграції і інтеграцію в зону вільної торгівлі з іншими країнами Європи, що, в принципі, ставить, ну, під загрозу взагалі дальший розвиток цієї економіки України як прогресивний шлях розвитку цієї економіки. Як сфера по переробці російського газу, або територія, де будуть переробляти російський газ, це можливо бути. Але, знаєте, мені ви там сказали хороші слова, які називаються «дешевий газ». Так от, по-моєму, за весь час вже всі зрозуміли, що словосполучення «дешевий газ» не буває. Воно є, може фігурувати тільки, коли ми говоримо про такі поняття, як «безплатний сир».
Дешевий газ дорогого вартує.
Це раз. А по-друге, от тут пан Ярослав сказав, що у нас, на жаль, за останні роки не було стратегії. Ну, тут я вже на захист Національного інституту стратегічних досліджень хочу сказати, що стратегія до 2015 року була розроблена, більше того, вона була прийнята, більше того, там чітко і ясно визначено було і вся європейська інтеграція поетапно, там все розписано.
Ви разом тоді працювали?
Ні.
Я вже працював, я думаю, Сіючі ще ні.
Я ще ще ні не працював в інституті, але важливо, найважливіше є інакше. Ще більш важливо є там. А керівником цього творчого колективу, який розробляв цю стратегію, був не хто інакший, ніж Віктор Федорович Янукович. Де відповіді на питання були, а зараз прийняті рішення, які протирічать цієї стратегії, а стратегія так і не була змінена. Тому не питання, що стратегії нема, і не питання, що закони, можливо, якісь недолугі, просто треба їх виконувати. Треба виконувати стратегію, тоді можна щось розвиватися, треба виконувати закони, тоді можна вимагати від інших вимагання законів. Тому, насправді, є дуже серйозна ситуація. Я думаю, що такі самі довідки Інститут стратегічних досліджень готував перед Харківськими угодами, який пояснював, чому не можна продовжувати перебування російського флоту в Севастополі.
Пан Жаліло нам не скаже, готувались чи ні.
Бачите, правильно зробив, бо більшість цих документів повинні знаходитися під певними грифами і, напевно, знаходяться. І тому, але такі, і що з того? І помогло воно вам, так само, як і тоді підписані харківські угоди, в Севастополі залишається російська база військова і створює велику напругу в цьому регіоні, а газ став тільки дорожчим. Тобто міфологеми про те, що ми щось з Росією домовимося, і після цього нам стане краще жити, є великим міфологемом. Росія насправді реалізовує свою політику, особливо, коли наступають президентські вибори в Росії, які вже їхній так би смак чи запах відчувається в Україні. На жаль, це запах газу. І розмова буде не тільки про митний союз, розмова буде про газотранспортну систему України. Я не думаю, що Путін так легко пробачить попередній невдалий свій візит, коли, приїхавши підписувати угоди по газотранспортній системі, він мусив повернутися ні з чим. Я думаю, що так чи інакше приємних несподіванок або неприємних сподіванок після цих двох візитів, які очікуються найближчі в 10 днів в Україну Путіна, я думаю, що за ті два тури ми будемо мати, насправді, чергову зраду національних інтересів.
Пане Гринів, ви сказали, що це вам дало, що це нам дало.
Ми я тут... жартую, мав на увазі,
ми тут
не про це.
Усі в одному човні, абсолютно.
Це з анекдоту, скоріше, і що це нам дало. Так.
Пане Жаліло, я думаю, що ви погодитеся, що це цілком зрозуміло, що Росія поводить себе як велика держава, яка відстоює свої національні інтереси чи інтереси її великих корпорацій у всіх, на всіх можливих напрямках і у кожному випадку переговорного процесу завжди. І це відстоювання відбувається в наступальній агресивній манері. Здається, у класиці взагалі ведення переговорів в такому разі вдаються до двох основних аргументів. Або обіцяють, а потім не виконують, або щось дають таке, що може зацікавити, щоб взяти якийсь плюс на тому моменті, де можна було отримувати великий мінус. Чи має Україна, на вашу думку, якісь пропозиції для Росії, які могли би пом'якшити її тиск у питанні вступу України до Митного Союзу?
Я думаю, що має. Справа в тому, що, на жаль, зараз політика Російської Федерації, вона значною мірою базується, так би мовити, як інерція от попереднього усвідомлення розкладу сил на континенті, стосунків із партнерами, стосунків із країнами пострадянського простору, стосунків з Європейським Союзом. Україна могла би, принаймні теоретично, виступити у ролі певного драйвера або провайдера європейської моделі стосунків, скажімо, Російської Федерації з Євросоюзом. Російське керівництво неодноразово виголошує наміри про те, що Росія також має євроінтеграційний або євроспрямований вектор, скажімо, не інтеграційний, але спрямований. І думаю, що Україна могла би позиціонувати себе як от саме такий, в хорошому розумінні, вже не місток, а певну зв'язуючу ланку, яка би могла би, умовно кажучи, цивілізувати ці стосунки між цими двома суперпотугами. І мені видається, що взагалі, якщо ми говоримо про митний союз, як про інтегральне об'єднання трьох країн, то от саме Казахстан, а насамперед Білорусь, вони були б ще більше зацікавлені в тому, щоб Україна виступила в ролі отакого от інтегратора. І вони могли б вплинути, можливо, навіть на пом'якшення, скажімо, тої ж позиції Російської Федерації в межах трьох країн Митного Союзу. Тому мені здається, що це питання от саме дипломатії, це питання взаємних переговорів. Дуже прикро, що сьогодні, і, на жаль, от підготовка до візиту Путіна, вона не змінила ситуацію. От постійно б'ємося з ворогом. Ми витрачаємо левову частку сил для того, щоб переконати, що ага, якщо ми туди війдемо, то нам буде погано, там взагалі всі погані і так далі. Якби ми принаймні 50% цих сил витратили на формулювання власної позиції, яка би протиставлена була послідовній потужній російській позиції, ми б виграли набагато більше.
А з ким можна виробляти цю позицію? З ким? Що ви маєте на увазі? Залучати кого до вироблення цієї позиції?
Я переконаний, що в Україні чимало конструктивних сил, які могли би цим зайнятися. Це і політичні сили, це і науковці, аналітичні сили, це, власне кажучи, громадськість. Просто потрібно від битви з чимось прийти до творення, до созидання.
Ми зараз продовжимо обговорення, у нас є слухач. Алло? Алло?
Добрий день,
добрий день. Будь ласка, ваше запитання.
Так. Я хочу, у мене три питання, але є пару реплік.
Почніть з головного, будь ласка, так.
Головного, ну от мене головне репліка це така, тільки що питання вислухали теж, що я не почув ні за одну передачу відповіді, чому президенти, які у нас були, от прем'єри, міністри, народні депутати, от самі живуть в странах Євросоюзу під захистом військ НАТО. А нас, народ, пихають туди, в Росію, в Китай і в Середню Азію і так далі. От. Питання таке. От ті, хто робить такі, от, я вважаю, злочини, от, чи пора вже, щоб народ зняв сам терміни давності на такі злочини, щоб вони, коли підуть на пенсію, щоб так же відповідали. От. Якщо у них є подвійні громадянство, щоб також відповідали як шпіони. От. І щоб, як комуністи кажуть, ввели смертну кару тим чиновникам, президентам, прем'єрам, міністрам, які дійсно ведуть Україну не по українському шляху.
Дякую вам за вашу позицію. Ми вже прониклися відповідальністю, от особливо пан народний депутат Ігор Гриб.
Так і хочеться бути конструктивним, тільки пан Ярослав все-таки плутає функції різних політичних інституцій в суспільстві. І справа в уряду, і справа в Національному інституту соціологічних досліджень при президенті України. Дійсно розробляти конструктивні способи захисту власних національних інтересів. Справа опозиції – захищати українські національні інтереси, в тому числі від великих помилок і зрад, які може робити ця влада. І тому ми будемо не давати цього робити. Але що стосується нашого слухача, я думаю, що він трохи все-таки не орієнтується. Не тільки в Євросоюзі живуть, нашого прем'єр-міністра син успішно проживає в Росії і є громадянином цієї держави, і в момент вибору вибрав все-таки Росію своєю батьківщиною. Я не переконаний, але злі язики кажуть, що наш прем'єр міністр на всякий випадок зберігає обидва громадянства. І тому ситуація з Євросоюзом і Росією все-таки є дуже багато. Зараз до влади прийшло в Україні людей, дійсно патріотів, великих, на мою думку, великих патріотів. Але шкода, що іншої держави.
Пане Гринів,
я маю на увазі патріотів перша не України, Росії.
Немає прем'єр-міністра і немає нікого. Я озвучу аргумент, який ви чуєте неодночасно, неодноразово, що насправді ось ця залежна ситуація пов'язана з тими газовими угодами, які підписала Юлія Тимошенко. Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, послухати і подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ваша Свобода в ефірі, в студії Ігор Гринів, голова підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків парламентського комітету Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. 490-2905, наш студійний телефон. І ми обговорюємо, чи насправді зараз національні інтереси України під загрозою, оскільки Росія озвучила своє бажання, щоб Україна вступила до Митного Союзу. Згадаю, що насправді весь викид такої енергії в суспільстві стався після того, як з'явилася заява урядового уповноваженого пана Мунтяна про те, що Міністерство економіки отримало завдання від прем'єр-міністра і від президента обрахувати усі плюси і усі мінуси вступу України до Митного Союзу. І от після цього обговорення було дуже напружене, не знаю, чи воно зараз спаде до приїзду якраз Володимира Путіна завтрашнього. Пане Жиліло, от пан Мунтян каже, що прем'єр-міністр сказав дослівно таке: не на будь-яких умовах, а ми повинні обрахувати, щоб нам було вигідно. Ну, якось так, це я процитувала, це він сказав нам. От під цим, насправді, більшість людей бачить те, що сказали, що треба вступати, чи будемо вступати.
Ну, я можу ще раз тільки сказати, що від мене чи вступати, чи ні, не залежить. Це рішення приймається от і на рівні органів влади. Ми є дорадчою структурою. Мені видається, що при тому всьому, що сьогодні звучить, прозвучало в посланні президента України до Верховної Ради, звучить в найвищих трибун, ми не говоримо про те, що ми мусимо вступати в митний, ми плануємо вступати в митний союз. При тому, що ми формуємо як інститут, скажімо, в дорадчому режимі, ми формуємо інші позиції. Мені здається, що те, що сказав шановний Валерій Іванович Мунтіян, воно, власне кажучи, і свідчить про те, що сьогодні нам необхідно сформувати обґрунтовану позицію. Росія неодноразово вже публікувала, скажімо, шановний пан Глазі опублікував і інші і офіційні особи, і науковці Росії неодноразово публікували, от навіть вона назвала в своїй підводці, да, що обрахунки, скільки Росія, Україна може виграти від цього, скільки Росія може виграти від Митного Союзу. Це є наукові журнали, це, власне кажучи, відкрито.
Загалом кажуть 10 мільярдів доларів.
Ну, абсолютно різні оцінки, ми в себе проводили такі дослідження. У нас це робив пан Бураковський, це робив пан Гейтс. От ми пробували прораховувати. Те, що Міністерство економіки отримало завдання зробити такий обрахунок, мені здається, що це позитив. Тому що це означає, що ми мусимо на ті аргументи, які буде нам висувати російська сторона, мати власні аргументи. Як казати, а за нашим розрахунком ось так. Ось, скажімо, за нашим розрахунком нашого інституту, ми вважаємо, що ми не можемо вирахувати, обґрунтувати позитивний результат. От. І другий момент щодо, власне кажучи, умов. Ну, от суто теоретично, ми могли би сформулювати комплекс умов, з яких Україна могла би увійти до Митного Союзу з цими трьома країнами. Але це ті умови, на які ми знаємо, що однозначно зараз Митний Союз піти не може. Це умови повної уніфікації з нормами СОТ, це умови повної уніфікації з тими митними ставками, які сьогодні зв'язані є в Україні, Світовою організацією торгівлі, це умови формування відповідних стосунків. Ну, зрозуміло, що це те, що не відповідає тому, розгляд чого буде.
Те, що ви озвучили, насправді означає, що Митний Союз через Україну вступить до СОТ.
Де-факто так. І, до речі, от на цьому можна грати, як на певному, такому, якби, позитивному, конструктивному моменті.
Пані Росія все правильно сказав. Тобто, насправді, це суперечить меті створення Митного Союзу. От, якщо би це було прийнято, це означає, що тоді це, заради чого робився цей Митний Союз, насправді пропадає сама задача.
А яка мета?
Тому, мета Митного Союзу – забезпечення власного ринку і, в першу чергу, ринку, який базується на дешевих енергоносіях російських. Тому це складніше. Я думаю, що я собі все-таки дозволю…
А політично, стратегічно?
Я все-таки дозволю собі так більше, може, пожартувати навколо того всього, що казав Мунтян. А може і правду. Знаєте, по Станіславському. Уважно треба слухати, що тобі каже керівник. От він сказав, порахуйте так, щоб нам це було вигідно. Противник казали, давайте зробимо Україну для людей. Потім ми стали зрозуміло, для яких людей це вони роблять. І список так само є досить вичерпний, там 10 приблизно прізвищ.
А ви думаєте, цьому
так
списку
само
це
нам,
вигідно?
Нам було вигідно, то я думаю, що він поставив задачу, зробіть, щоб цьому списку було вигідно. Що насправді не йде мова навіть про національні інтереси. Бо в мене складається враження, що все більше і більше ця влада відходить від будь-яких національних інтересів і робить тільки ті речі, які дозволяють збагатитися безпосередньо тій групі людей.
Пане Гринєв, якщо як не політика, як аналітика, я вас запитаю, от якщо подивитися на цей топ-список, то всі ці провідні бізнесмени України мають конкурентів в Російській Федерації абсолютно, ну і в Митному Союзі в цілому. І чи втратять вони, чи набудуть щось, якщо Україна таки зробить 3+1 дорівнює 4?
Знаєте, єдине, що я зрозумів останнім часом з тому, що є послання, що, тому напевно, що не так легко буде в них з Митним Союзом, бо багато інтересів безпосередньо може буде протирічити тим нормам, які записано. Але на сьогоднішній на порядку денному стоїть інша тема. І я вже про це говорив. В посланні президента слово «ресурси» згадувалося в 3 рази більше, ніж слово «люди». Тому, насправді, їх цікавить зараз розподіл, цей список цікавить розподіл певних ресурсів. Земля, зокрема, тому це важливо.
Це думка Ігоря Гринєва. Ми просто завершуємо ефір. Пане Жиліло, ваш висновок 10 секунд.
Я думаю, що Україна все-таки зможе спільними зусиллями знайти вигідну спосіб вигідно позиціонувати себе на пострадянському і євразійському просторі.
Будемо сподіватися, і тут ми з Ігорем Гринєм теж.
Будемо віддавати ще щось, так?
Ваша свобода завершує свій ефір. Так. Провела його Ірина Штогрін. Почуємось завтра о цій же порі.